สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรขอเชิญติดตามรับฟังครับ
ครับสวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้นะครับเราจะมาศึกษาในชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับในหน่วยที่1ซึ่งเป็นหน่วยแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะครับก่อนที่จะศึกษารายละเอียดนะครับทั้ง15หน่วยนี้นะครับโดยเริ่มจากในวันนี้อาจารย์อยากจะขอแนะนำให้นักศึกษานะครับศึกษาแผนหน่วยและแผนตอนในแต่ละหน่วยแต่ละตอนให้ละเอียดและให้นักศึกษานะครับดูแล้วก็พิจารณาว่าในแต่ละหน่วยแต่ละตอนนี้ประสงค์จะให้นักศึกษาทราบอะไรนะครับวัตถุประสงค์จะให้นักศึกษาทราบอะไรให้นักศึกษาดูอย่างละเอียดนะครับนอกจากนั้นนักศึกษาครับในชุดวิชานี้นะครับเอกสารของทางสาขาวิชายังไม่ได้ปรับปรุงนะครับดังนั้นในส่วนที่เป็นรัฐธรรมนูญเก่าๆนะครับเราจะหลีกเลี่ยงไม่นำมาทดสอบนักศึกษาหรือไม่นำมาออกข้อสอบนะครับเราจะนำประเด็นที่นะครับทันสมัยอยู่นะครับในชุดการในเอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายมหาชนนะครับดังนั้นให้นักศึกษาดูตรงนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับการประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนหรือแบบประเมินตนเองก่อนเรียนหลังเรียนนะครับนักศึกษาก็ต้องดูมาตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับนี่เป็นสิ่งเบื้องต้นที่อาจารย์อยากจะฝากไว้ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับมาเริ่มที่นะครับเนื้อหาในหน่วยที่1ของเรานะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะครับอาจารย์จะสรุปนะครับโดยสังเขปนะฮะนักศึกษาทราบพอเป็นหลักได้นะฮะแล้วก็หน้าที่ของนักศึกษาคืออ่านเอกสารการสอนให้ละเอียดนะฮะวิชานี้นะครับนอกจากจะเข้าใจแล้วก็ต้องให้ละเอียดด้วยนะครับเพราะว่าข้อสอบเนี่ยจะออกลักษณะแบบถ้าพูดในทางการทหารก็เรียกว่าออกแบบปูพรมนะฮะสามารถนำมาออกได้ทุกหน่วยเลยทุกจุดเลยนะครับหน่วยที่1นะครับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนนะในการเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับเบื้องต้นเลยนะฮะเขาจะถามอาจารย์ผู้สอนจะถามนักศึกษานะฮะในมหาวิทยาลัยทั้งหลายว่านะฮะกฎหมายคืออะไรนะฮะกฎหมายก็คือกฎหรือข้อบังคับซึ่งออกโดยรัฐาธิปัตย์ใช้บังคับกับประชาชนในรัฐเป็นการทั่วไปนะฮะซึ่งหากประชาชนในรัฐเนี่ยไม่ปฏิบัติตามก็จะได้รับผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะครับเป็นตัวจำแนกกฎหมายได้อีกวิธีหนึ่งนะเช่นผลร้ายในเรื่องโทษก็จะเป็นกฎหมายอาญาผลร้ายในเรื่องค่าสินไหมทดแทนที่จะต้องชดใช้ซึ่งกันและกันในกรณีละเมิดก็จะเป็นในเรื่องของกฎหมายแพ่งนะฮะหรือกฎหมายเอกชนก็ว่ากันไปหรือกรณีผลร้ายในกรณีเพิกถอนสิทธิที่เลือกตั้งผลร้ายในเรื่องของการยุบพรรคก็จะเป็นในส่วนของกฎหมายเลือกตั้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนไปนะฮะความคิดนะฮะในเรื่องของการแบ่งแยกกฎหมายหรือแบ่งแยกสาขานะฮะที่อาจารย์จะพูดซึ่งเป็นเนื้อหาในหน่วยที่1ของเราเป็นความคิดเรื่องการแบ่งแยกสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนนะครับความคิดนี้นะครับมีมาตั้งแต่สมัยโรมันนะฮะโดยในสมัยโรมันเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น4ยุคด้วยกันนะฮะยุคแรกนะฮะเป็นยุคอารยธรรมโรมันโบราณนะซึ่งเข้าใจว่ากฎหมายโรมันเนี่ยแบ่งออกเป็น3เรื่องด้วยกันก็คือ1กฎหมายเอกชน2กฎหมายมหาชนและ3กฎหมายศาสนานะฮะยุคที่2นะฮะเป็นยุคอารยธรรมนะครับอารยธรรมโบราณนะครับก็คือในช่วงก่อนคศ300ปีนะฮะก่อนคริสต์3คือ300ปีก่อนคริสตกาลนะครับเป็นกฎหมายสำหรับนักการเมืองนะครับนักการเมืองในที่นี้ก็คือสำคัญก็คืออย่างเช่นปอมปีนะฮะปอมปีพวกนี้นะฮะดังนั้นกฎหมายในยุคนี้จึงเป็นกฎหมายที่เรียกว่ายุคกฎหมายสำหรับนักการเมืองนะครับยุคที่3เป็นยุคคลาสสิกนะครับคลาสสิกเนี่ยก็คือ30ปีก่อนคริสต์กาลนะครับหรือ30ปีก่อนคศเนี่ยเป็นยุคที่เริ่มอารยธรรมทั้งหลายของโรมันนะครับและสุดท้ายยุคขุนนางปกครองก็คือคศ300ถึงคศ300ขออภัยนะคศ534นะฮะ300ถึง534เป็นยุคสุดท้ายของประวัติศาสตร์โรมันน นะเริ่มต้นในรัชกาลของดิโอเคเซียนและสิ้นสุดลงในสมัยพระเจ้าจุสติเนียนหรือจัสติเนียนนั่นเองนะฮะนี่คือเบื้องแรกนะฮะที่นักศึกษาต้องทราบนะครับก็คือการแบ่งยุคกฎหมายในโรมันนะฮะเอาเป็น4ยุคด้วยกันนะฮะทีนี้นะครับในโลกของเราเนี่ยนะครับความคิดเรื่องการแบ่งแยกสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนก็ดีกฎหมายมหาชนก็ดีเห็นได้ชัดในประเทศภาคพื้นทวีปยุโรปนะฮะโดยเฉพาะที่เจริญรุ่งเรืองสุดๆนะฮะก็คือในประเทศฝรั่งเศสนะครับดูจากไหนฮะดูจากองค์กรรัฐนะครับสภาแห่งรัฐและก็อย่างอื่นนะสภาแห่งรัฐนี่เขาเรียกว่าคองเซเดต้านะในประเทศฝรั่งเศสนี่นะครับนะครับมีการเจริญรุ่งเรืองนะเป็นรูปแบบของศาลปกครองของไทยเราด้วยนะฮะถือได้ว่านะฮะในฝรั่งเศสนั้นน่ะกฎหมายมหาชนมีการพัฒนาอย่างมากนะครับส่วนประเทศไทยของเรานักศึกษาจะเห็นว่านะครับเรามีศาลปกครองมาเนี่ยก็ประมาณ10กว่าปีนิดหน่อยนิดเดียวนะฮะคือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเมื่อปี2542 44นะครับพวกนี้นะครับก็ประมาณ10กว่าปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นหลักการของกฎหมายมหาชนของเราก็เลยยังไม่มีการพัฒนาไปเท่าที่ควรนะครับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับเพราะนะครับสมัยก่อนเนี่ยคดีทั้งหลายเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมหรืออยู่ในเขตอำนาจของศาลยุติธรรมนะฮะเราเพิ่งมามีศาลปกครองในการวินิจฉัยนะครับคดีที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกฎหมายมหาชนนะครับฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ค่อนข้างที่จะรุ่งเรืองในทางกลับกันครับตรงกันข้ามประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษเนี่ยได้รับอิทธิพลจากกฎหมายโรมันค่อนข้างน้อยนะฮะประกอบกับเหตุการณ์อื่นๆอีกหลายเหตุนะครับเขาเลยไม่ยอมรับหลักการแบ่งแยกสาขาของกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนอย่างเด็ดขาดนะฮะอังกฤษเนี่ยนักศึกษาท่านนักศึกษาศึกษาในวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายนักศึกษาจะทราบว่าอังกฤษเนี่ยเป็นประเทศคอมมอนลอคอมมอนลอคือเป็นประเทศที่ใช้กฎหมายระบบจารีตประเพณีหรืออ้างอิงเอาตามคำพิพากษาแต่เดิมแต่ก่อนนะครับมาใช้พิจารณาวินิจฉัยคดีและมีศาลเดียวก็คือศาลเดียวพิจารณาทุกอรรถคดีนะฮะดังนั้นเขาจึงไม่มีการแบ่งแยกกฎหมายออกเป็นกฎหมายเอกชนและกฎหมายมหาชนนะครับก็คือศาลเดียวว่ากันไปเลยนั่นอย่างนั้นนั่นเองนะครับนะฮะทีนี้นะครับเห็นแล้วนะฮะ1นักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับนะฮะความคิดเริ่มจากโรมันเจริญรุ่งเรืองมากในปัจจุบันที่ฝรั่งเศสนะครับแต่เป็นเหตุให้ได้รับการพิจารณาน้อยหรือความสนใจน้อยในประเทศอังกฤษนักศึกษาต้องแยกให้ออกนะครับเอาง่ายก็คือฝั่งซีวิลนี่รุ่งเรืองแหละแต่ฝั่งคอมมอนเนี่ยนะครับก็ไม่ค่อยรุ่งเรืองไม่ค่อยพัฒนาเท่าไหร่นะครับอาจจะมีการพัฒนาค่อนข้างน้อยหรือว่าน้อยกว่าฝั่งซีวิลลอนะครับทีนี้กฎหมายมหาชนคืออะไรล่ะอาจารย์กฎหมายมหาชนเป็นกฎหมายที่กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐมีอำนาจเหนือกว่าหรือในฐานะที่รัฐปกครองราษฎรนะฮะซึ่งลักษณะความสัมพันธ์นั้นอยู่บนพื้นฐานของความไม่เสมอภาคและไม่สมัครใจนะครับแต่การบังคับของรัฐหรือการปกครองของรัฐนั้นนะครับจะต้องเป็นการปกครองหรือเป็นการใช้อำนาจหรือกำหนดความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับประโยชน์สาธารณะนี่คือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอะไรที่เป็นกฎหมายมหาชนเช่นการเวนคืนที่ดินนะเวนคืนที่เป็นการซื้อขายระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับแต่เอกชนเนี่ยบางทีโอ้ที่สวยไม่อยากจะขายนะรัฐก็ใช้อำนาจในกฎหมายมหาชนนี่เข้าไปบังคับเขาเรียกว่าบังคับซื้อหรือบังคับขายก็ได้นะครับให้ราษฎรเนี่ยส่งที่ดินมาเพื่อที่จะทำถนนนะครับแต่รัฐจะไปบังคับนะฮะเอาที่ของราษฎรเนี่ยไปทำรีสอร์ทให้กับตัวเองไม่ได้นะครับต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะตรงนี้เองนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งตรงข้ามกับกฎหมายเอกชนกฎหมายเอกชนเนี่ยนะครับมันเป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับตัวเอกชนเองคือระหว่างนายแดงนายดำนายกนายขอนายละมุดนายลำใหญ่เนี่ยนะครับมีความเสมอภาคเท่าเทียมกันเนี่ยมันขึ้นอยู่บนหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาเลยนะครับก็คือไม่สามารถที่จะบังคับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งให้เข้าทำสัญญาได้หากฝ่ายหนึ่งไม่ต้องการหรือไม่ประสงค์จะทำสัญญานะครับประโยชน์เป็นไปเพื่อใครอาจารย์เมื่อกี้ประโยชน์มหาชนเนี่ยเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะแต่ประโยชน์ในทางเอกชนก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาหรือคู่กรณีนั่นเองนะครับ เนี่ยคือสิ่งที่ตรงกันข้ามนักศึกษาต้องแยกให้ออกนะครับทีนี้นะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับมันก็แบ่งออกได้หลายประเภทนะครับตามความเห็นของนักกฎหมายซึ่งอาจแตกต่างกันไปนะครับแต่มันมีกฎหมายมหาชนโดยแท้นะครับซึ่งเนื้อแท้ของเขาเนี่ยเป็นกฎหมายมหาชนอย่างแท้จริงเลยนะครับนักศึกษาต้องจำนะฮะหนึ่งคือกฎหมายอะไรกฎหมายรัฐธรรมนูญครับกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันของเราเนี่ยก็ปีพุทธศักราช2550นะครับ2กฎหมายปกครองคือบรรดากฎหมายทั้งหลายที่การในการใช้บริหารราชการแผ่นดินนะฮะ3กฎหมายในเรื่องของการคลังนะฮะนี่คือเป็นกฎหมายมหาชนโดยแท้นะครับแล้วกฎหมายมหาชนอย่างอื่นล่ะอาจารย์นะครับนักศึกษาก็จะต้องดูในเอกสารการสอนว่านะครับนักคิดแนวคิดนะครับเขาแบ่งยังไงนะครับอาจารย์หยุดอาจจะเห็นอาจารย์หยุดแสงกุไทยอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับหรือว่านักคิดนักเขียนชาวต่างชาติต่างประเทศอาจจะเห็นอีกอย่างหนึ่งนั่นก็สุดแล้วแต่นะครับนักศึกษาต้องศึกษานะฮะแล้วก็ทบทวนนะครับและในเรื่องสุดท้ายนะครับในเรื่องสุดท้ายเนี่ยนะครับการเกิดหรือบอกเกิดของกฎหมายมหาชนฮะกฎหมายมหาชนเกิดจากอะไรบ้างนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยมันมีที่มาหรือบอกเกิดเนี่ยเกิดจากหลายกรณีด้วยกันหนึ่งนะฮะหนึ่งก็คือเกิดจากตัวกฎหมายลายลักษณ์อักษรนี่แหละนะครับเราตากฎหมายขึ้นมานะครับเราก็ใช้ไปเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นบอกเกิดอย่างหนึ่งนะครับสองก็คือจารีตประเพณีนะครับจารีตประเพณีที่เราเคยประพฤติปฏิบัติกันมาทั้งหลายเนี่ยนะครับและ3นะครับก็คือทฤษฎีทางวิชาการต่างๆนะเรื่องนิติรัฐก็ดีความเสมอภาคก็ดีนะซึ่งทฤษฎีเหล่านี้นะครับก็ล้วนเป็นบ่อเกิดของกฎหมายมหาชนได้เช่นกันนะครับดังนั้นนะครับในหน่วยที่1เนี่ยนะครับนักศึกษาจึงต้องนะครับทำความเข้าใจนะฮะอยู่ใน6ประเด็นใหญ่ๆด้วยกัน6ประเด็นหลักๆนะฮะอาจารย์จะขอทวนอีกครั้งนะครับหนึ่งก็คือนะครับความคิดการแบ่งแยกกฎหมายมหาชนนะครับออกเป็นแยกออกจากกฎหมายเอกชนเนี่ยนะฮะมีมาตั้งแต่สมัยโรมันมีด้วยกัน4ยุคนะครับยุคอะไรบ้างนะฮะยุคอารยธรรมโบราณมีอยู่3กฎหมายกันนะคือกฎหมายเอกชนกฎหมายมหาชนและกฎหมายศาสนานะฮะยุคอารยธรรมโบราณเนี่ยก็คือ300ปีก่อนคศนี่นักศึกษาต้องจำตรงนี้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขนะครับนะมีนักคิดนักเขียนอะไรที่สำคัญนะมีทูดิตานุสนะครับและปอมปีนี่สำคัญเลยสองคนนี้นะเขาคิดยังไงนักศึกษาต้องไปดูนะฮะนะครับยุคที่3ก็คือยุคคลาสสิกนะครับยุคคลาสสิกเนี่ยก็คือ30ปีก่อนคศเนี่ยนะครับเป็นยุคที่เริ่มอารยธรรมทั้งหลายเนี่ยจำไว้เลยว่า3ยุคนี้เนี่ยเป็น3ยุคที่เกิดขึ้นมาก่อนคริสตศักราชหรือก่อนคริสตกาลทั้งนั้นนะครับมียุคที่4ก็คือยุคคุณนางปกครองเนี่ยนะครับเป็นยุคที่อยู่ในช่วงคิดคศ300ถึงคศ534เนี่ยเป็นยุคสุดท้ายนะจำไว้นะครับจำชื่อนะนักศึกษาต้องจำชื่อในหน่วยที่1ต้องจำชื่อนะครับเริ่มต้นในสมัยรัชกาลของดิโอเคเซียนนะครับดิโอเคเซียนและสิ้นสุดลงในสมัยของพระเจ้าจัสติเนียนพระเจ้าจัสติเนียนนี่สำคัญนะบุคคลคนนี้เดี๋ยวเราจะได้ว่ากันไปนะครับนะนี่เป็นเรื่องแรกที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจและนักศึกษาต้องจำหลักการหลักคิดให้ได้นะครับสองก็คือว่านะครับพอมันขับเคลื่อนนะครับออกจากในยุคของสมัยโรมันแล้วนะครับทีนี้นะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับในเรื่องของการแบ่งแยกเนี่ยมันมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นความเห็นได้ชัดเจนในประเทศภาคพื้นยุโรปโดยเฉพาะประเทศที่รุ่งเรืองสุดขีดมีสภาแห่งรัฐมีคองเซริต้าและเป็นแม่บทของกฎหมายมหาชนอยู่และหลายกรณีด้วยกันนะครับก็คือในประเทศฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสจำไว้เลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเป็นประเทศซีวิลลอเหมือนเราเหมือนไทยนะครับไทยก็เป็นซีวิลลอซีวิลลอคืออะไรอาจารย์ซีวิลลอคือประเทศที่ใช้ระบบประมวลกฎหมายนะครับใช้ระบบประมวลกฎหมายนะครับมีคดีมีปัญหาอะไรก็ต้องว่ากันตามประมวลกฎหมายนะฮะส่วนประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากโรมันน้อยๆเนี่ยนะครับน้อยมากเลยก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยนะครับนะฮะมันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันแต่มีหลายเหตุการณ์จึงทำให้อังกฤษเนี่ยไม่ยอมรับหลักการแบ่งแยกสาขากฎหมาย ออกเป็นเอกชนและมหาชนอย่างเด็ดขาดจากกันนะครับเพราะเขาเป็นประเทศคอมมอนลอว์คอมมอนลอว์นี่คือประเทศระบบกฎหมายจารีตประเพณีและคำพิพากษาตั้งแต่ครั้งก่อนเก่านะครับมาพิจารณามีศาลในการตัดสินพิพากษาแค่ศาลเดียวของบ้านเรานี่เป็นระบบซีวิลนะครับเหมือนกับฝรั่งเศสจะเป็นระบบศาลคู่นะฮะคือมีหลายศาลนะศาลเราศาลบ้านเรามี4ประเภทศาลที่สำคัญหนึ่งนะครับคือศาลรัฐธรรมนูญนะครับ2ศาลปกครอง3ศาลยุติธรรมนะบางคนตอบศาลแรงงานศาลภาษีพวกนี้อยู่ในระบบศาลยุติธรรมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ4ก็คือศาลทหารนะครับแต่ในประเทศอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่เหมือนเรานะครับก็คือศาลเดียวว่ากันไปทุกอรรถคดีนะครับดังนั้น1ฝรั่งเศสเจริญรุ่งเรืองแต่อังกฤษเนี่ยรับอิทธิพลน้อยก็เลยไม่ค่อยยอมรับว่ากฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชนมันแยกกันอย่างเด็ดขาดนะครับและนักศึกษาก็ต้องจำให้ได้นะครับว่ากฎหมายมหาชนกับกฎหมายเอกชนเนี่ยถ้านักศึกษาจำความหมายของกฎหมายอันนึงได้แล้วเนี่ยนะครับนักศึกษาจะสามารถตอบคำถามเวลาตอบข้อสอบได้นะครับว่ากฎหมายอีกอันหนึ่งมันคืออะไรนะจำของกฎหมายมหาชนเลยมหาชนนี่เป็นการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับราษฎรในฐานะที่รัฐเป็นฝ่ายปกครองราษฎรนะครับนะซึ่งลักษณะของความสัมพันธ์นี่อยู่บนความไม่เสมอภาคเท่าเทียมแต่ว่านะครับไม่เสมอภาคและไม่เท่าเทียมนะครับแต่ว่านะครับการที่รัฐบังคับหรือการใช้กำหนดนิติสัมพันธ์ของรัฐนั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะคือประโยชน์ของคนส่วนใหญ่นั่นเองนะครับนะพอได้ตรงนี้นะครับกฎหมายเอกชนนักศึกษาก็จะได้ทันทีนะฮะเอกชนก็คือการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชนนะทีนี้นะครับอยู่บนความเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับไม่มีฝ่ายใดที่จะเหนือกว่าฝ่ายใดอยู่บนหลักพื้นฐานในทางแพ่งที่ว่าเสรีภาพในการแสดงเจตนาหรือ freedom of contract นะครับนะมีเสรีภาพในการที่จะตัดสินใจข้อทำสัญญาเลือกคู่สัญญากำหนดเนื้อหาในสัญญาและก็เลือกวิธีการระงับข้อพิพาทในสัญญาได้เลยนะครับเนี่ยก็คือลักษณะเด่นของกฎหมายเอกชนนะครับและประเด็นสุดท้ายนะครับกฎหมายมหาชนเนี่ยนะครับโดยแท้ทั้งสารจำไว้โดยเป็นหลักเลยซึ่งมันเนื้อแท้หรือแก่นแท้ของมันเนี่ยเป็นเรื่องของกฎหมายมหาชนเลยนะฮะมีอยู่3กฎหมายด้วยกันก็คือ1รัฐธรรมนูญนะฮะหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญนะครับ2ก็คือกฎหมายปกครองนะครับ3นะครับเป็นกฎหมายการคลังนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็สุดแล้วแต่นะครับนักวิชาการหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการทางด้านฝั่งไทยของเรานะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์ดร.หยุดแสงอุทัยท่านแบ่งว่าอย่างไรนะครับทางด้านของต่างประเทศนี่เขาแบ่งว่ายังไงนะครับก็สุดแล้วแต่นักศึกษาต้องศึกษาตรงนี้เพิ่มเติมนะครับในเอกสารการสอนเราเขียนไว้ค่อนข้างละเอียดนะฮะและในท้ายที่สุดนะครับกฎหมายมหาชนเกิดจากบ่อเกิด3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันคือ1เกิดจากลายลักษณ์อักษรจารีตประเพณีและทฤษฎีทางวิชาการสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอยุติการสรุปโดยที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ
รายการที่นักศึกษาและท่านผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วนั้นเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชา41201กฎหมายมหาชนเรื่องหลักการพื้นฐานของกฎหมายมหาชนโดยอาจารย์อิงครัตดลเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เกียรติเป็นวิทยากรประภาสรินสินจ้อยประสานงานและกำกับรายการวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงกระผมรองศาสตราจารย์วิศิศักดิ์แป้นสมฤทธิ์จัดทำบทดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปสวัสดีครับ